Pois aquí seguimos, máis perto de ti, unha da tarde e 41 minutos, e ímonos ata Fonsagrada, porque xa levamos un cacho indo, que temos a 10ª edición da foliada da Fonsagrada, e temos que saber en primeira persona que nos conten aí os organizadores como hai que fazer para participar, de que vai todo isto, porque menuda festaza tedes preparada. Ángel Gegunde, moi boas.
Hola, boa tarde, que tal?
Boa tarde. Bueno, antes de nada, como está o tempo por aí? Nevou ou non?
Bueno, algo polos praos nevou, pero nada, está perfecto, toma foliada.
Bueno, desde o día 5, desde o venres, temos foliada. E contanos, a ver, que vai haber? Porque é difícil, o sea, hai comida, hai bebida, hai música, hai festa. Contanos un pouco.
Sí, bueno, intentamos ter un pouco de todo e facer pois o máximo honor posible en un fin de semana a toda a nosa cultura, a cultura galega, e acercarnos o máis posible a Fonsagradina.
Xa.
Entón, sí, temos obradoiros de baile, temos obradoiros sobre cancións populares, temos moitísimos concertos, sesión vermú, temos tamén presentacións de libros, presentacións de documentales. Bueno, despois temos cantos de taberna para manter esa tradición e esa música popular que sae de calquera recuncho.
Sí.
Rematamos todo pois con unha gran butelada popular.
Bueno,
para rematar fuerte.
Mira, tivesteis agora o acto no concello. Que decía o alcalde e a xente por aí que comentaban? A ver.
Bueno, pois a verdade que temos suerte de que recibimos moitísimo apoio das institucións, da Deputación de Lugo, de Vicepresidencia, e tamén do Concello de Fonsagrada. E a verdade é que unha das cousas que máis nos alimenta para seguir facendo é ver a xente do pobo involucrada, que che bota unha man no que poden, e velos orgullosos do que facemos.
Uh-huh. Sí, porque isto parece que empezaba así un pouco de coña fai uns anos, estáse consolidando,
Sí, a verdade é que, bueno, as mellores cousas empezan así un pouco sin pensalo. Non podes pensalo moito e tirar para adiante.
Xa.
Sí, empezou como unha cousa de rapaces, de adolescentes, casi. Moitos estábamos no instituto, incluso.
Sí.
Bueno, fomos facendo por facer honor á cultura fonsagradina, por facer unha festa en base aos gaiteiros, que temos moitísimos na Fonsagrada.
Sí.
Nada, foi para arriba, a verdade. Tivemos sorte.
Porque os da Fonsagrada considerais vos, home, xente da terra, pero tamén sodes un pouco diferentes, non? Porque cando hai que loitar, enfrentarse ás institucións, como o que pasou en tempos pasados, non? Que non vos levaban a carretera, esa das 200, non sei cantas curvas e todo eso,
sí.
Houbo enfrentamentos e houbo cabelos. E despois, cando se trata de arroupar, de estar todos unidos, tamén sabedes estar unidos, non?
Sí, a verdade é que nese sentido somos bastante chauvinistas. Dentro de facer país, temos tamén como a nosa idiosincrasia propia, sí. O noso idioma propio, casi.
Sí.
Nada, sentémonos orgullosos deso, a verdade. Justamente presentamos o documental de 360 curvas, casi unha por cada día do ano. Sí, o que decías tú, que aquí neste pueblo, pois moitas veces un pouco olvidados, e se non temos carretera, pois picamos nosas curvas.
Aquelo foi épico, aquelo de picar a curva, allanar aquela curva xa na entrada da Fonsagrada, e aínda que algúns veciños din, va, aquelo foi pouca cousa, que era un pequeno taluz e tal, pero aquelas fotos nos xornais e todo eso, donde os veciños cambiaron o curso dunha estrada en contra do poder político, eso foi épico,
Sí, sí, a verdade é que é unha cousa da que, bueno, da que sentirse orgulloso, digamos. E nada, nos ao final bebemos de toda esa tradición, bebemos desas historias, desas lendas. Entonces, nada, facemos referencia todo o posible a eso, a que nos fixo ser o que somos. Uh-huh. E tamén o deixamos claro pois no cartel deste ano.
Sí. Oye, destácame algunha figura, algún grupo, algún gaiteiro. Bueno, nomeamos así un pouco e o interés que fainos un pouco despertar ese interés por os diferentes integrantes que van a actuar.
Sí, pois o viernes sobre todo, sempre intentamos o primeiro día fazer unha aproximación a grupos pois de outras zonas que tamén intentan recuperar esa música e mantela viva. Este ano, algún ano, pues, fomos cara a Portugal, cara a Asturias. Este ano tiramos máis hacia Castilla. Ajá. Ven de la Meseta, que son de Valladolid. Ven el Nido, que son de Burgos. E despois, bueno, temos a un Tobello, que son galegos. Nada, o sábado tamén intentamos apoyar sempre a grupos emerxentes para que a xente se siga animando a facer música, a conservar a cultura. Entonces, pues traemos a Parvo no Vermú e traemos tamén a Tona que acaba de nacer este ano.
Xa.
Pues bueno, xa pola noite pues, traemos referentes da música galega que lles teñemos moitísimas ganas. Traemos a Bayuca, evidentemente, costounos, el puxo moito da súa parte, nos da nosa, que axuda tamén de vicepresidencia, de deputación, poidamos cumplir un soño casi. Despois de Ninjures, que para nos é unha pasada porque son da casa, son da Fonsagrada, a maioría deles, o resto pues, son de Compostela, de Carballo, pero coñecéronse aquí, moitos deles. Entón, pues, non sei, é un orgullo, desorgullo patrio tamén.
Ajá.
E traemos aos Milidaos, que nos fai moitísima ilusión, porque viñeron na primeira foliada, cando ainda éramos 4 nenos que non sabían o que facían, botáronos unha man en todo, e poder traelos agora, co que cambiou isto, pois, para non ser, é un recoñecemento a eles e é un agradecemento.
Mira, Ángel, a min, chámame, despertame o interés esta ruta da mina das Talladas, en que consiste?
Pois sí, a mina, a ruta témola un pouco suxesta a meteoroloxía.
O tempo, claro.
Que, bueno, sí, diciembre é o que ten. Pero, pois sí, todos os anos intentamos facer tamén unha ruta para poñer en valor a contorna. Este ano vámonos máis hacia a vecindade, hacia Asturias. E nada, son minas que había nesa zona, de zinc, de chumbo. E nada, ahora hai unha ruta que sale de Santa Eulalia de Oscos. É circular desde ali, uns 14 kilómetros. Pasa por dentro das minas e podese ver pois o que queda delas.
Ajá. Bueno, a Seimeira sigue ben, como a sempre, con moita auga agora, non?
Sí. Estaba un pouco pobre porque tivemos un brao caluroso.
Xa.
Pero nada, xa volve a recuperar vigor.
Moi ben. Mira, nada, todo remata pois cunha butelada, como non, non? Os butelos agora mesmo están no seu máximo esplendor? Ainda non, ainda se está matando agora, ou como é?
Sí, ainda non, home, Butelos sempre
hai, non? Sí.
Facemos por ter, sí.
Además, os de Casa Castelao hai nos todo ano, non? Prácticamente, tamén.
Claro, sí, consíguense sin problemas.
Muy
pero,
bien.
Sí, hai que rematar para pillar forza xa para o ano que ven.
Ajá, fantástico.
Entonces, sí, ainda se está matando ahora, pero, bueno, hai... Sempre hai.
Sí. Mira, Ángel, pensades, non sei se teñedes xa uns cálculos por parte do Concello incluso, de canta xente pode acumularse aí na Fonsagrada ao longo desta fin de semana, si que hai que facer para aparcar o coche, o que vaya en coche, en autobús, non sei.
Sí, bueno, podes ir en bus, temos a liña regular que temos sempre. Para aparcar, home, está algo máis concurrido que de normal, pero bueno, para aparcar sempre hai sitio.
Sí.
Nada, xente, é un debate que sempre temos, porque resulta moi difícil calculalo ao ser unha festa aberta, é o que queremos que sexa, é polo que peleamos moito para que siga sendo gratuita e que todo o mundo poida vir.
Sí.
Resulta moi difícil calcular, pero bueno, non sei, uns cantos miles de personas seguro, 6.000, 7.000 seguro que veñen.
Xente dos Oscos ben seguro, e xente de non sei, de por aí moi moi perto de Asturias tamén, non? O sea,
sí, de todos lados. Temos tamén moito apoio de dos veciños, tanto da zona xa hacia Lugo,
xa,
como dos nosos veciños de Asturias. De feito, ao Concello dos Oscos tamén darlles as grazas que cando se enteraron que facíamos a ruta alí, puxeron moitísimas facilidades, e nada, botáronnos unha man en todo. A verdade é que temos moitísima sorte.
Moi ben, unha pasada, dende logo. Pois nada, Ángel Gegunde, moitísimas grazas, non? Para ti e para todos os membros do voso grupo que organiza pois un ano máis esta foliada, que empezou de coña e sigue habendo moita coña para pasalo ben, pero que xa a cousa vai en serio porque xa dentro de nada se pegarán. Eu non sei se se convertirá esta foliada nunha especie de, eu que sei, algo parecido o que fan en Viveiro, non? O Resu, non sei, salvando as distancias.
Sí, bueno. Ojalá, sí.
Sí.
Pero bueno, sempre manténdonos achegados a terra e intentar manténla para apta para todo o mundo.
Muy bien.
Gratuita.
Vale, pois Ángel, Graciñas, unha aperta moi forte,
Nada, gracias a vos.
Veña, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Chao.